Komið heil og komið sæl og verið velkomin í playoffs útgáfuna af tíu jördunum Hér eru við bestir með besta introið, við erum mættir í Nóa Sirius Studio podcast stöðvarinnar Ég og Valur Gunnarsson, Mattias Timm í bólaböngunum á Egilstöðum sælidryggir
Hæ hæ
Hæ hæ
Hæ hæ
Long time no see
Hæ hæ Já
Nice to see you Hvernig hafið það?
Bara voðalega fínt
Bara jafn ykkur á helginni Skemmtileg helgi
Já, ég náði að leggja maður sáðan Og það var mjög fín helgi og sérstaklega næturleikinni báður
Já
Og voru virkilega góður
Já, mér var ekki bara einn leikur sem var svona kannski
Nei, það var tís og bils og pakkas og
næ Nei, sem var svona eitthvað áberandi svona slagur
Já, jú
Jú, jú Texasleikurinn
Nei, sko
Mjög slagjarsblokkinn í þessi allt í lagi
Hann var, já, nei, hérna, já, lagjarsblokkinn
Já, allt í lagi
Hálf gæða lítill
Já, kannski
Íttu nú, hvað gerist?
Hver er að reyna að ná sambandi við þig?
Það hann Mattias Timm
Það Mattias Timm Er eitthvað sérstæð þetta?
Já, hann er að heyri okkur í gegnum tölvun ekki mics Matti, hvað segirðu? Hvað við sinna þér?
Já, það eitthvað við sinna ykkur Þú ert tölvukennarinn, þess vegna sendið þetta á þig
Eru hingrað?
Sometimes may be good, sometimes may be shit
Já, við erum komin aftur hérna Það fyrst aðeins alveg hljóðu fyrir hann matta En já, gaman að því, fyrir bara hinga Bóli Bólaböngurinn fyrir austan Mattias Timm
Já
Hver pískeilin á frískóliðinu Svona eftir fyrsta leik í playoffs
Já, svona þrír
Þó?
Kannski tveir
Nú, bara lágur og góður
sko, Ég skil það, ég sko Eftir að horta á Eða tökum hún eftir Hinn ennur sérleikin, þá væri ég ekki með háan pílskil á nænes Þó þeir hafi ekki spurðið sem besta leika á því pakkas
Nei Hvað tjóðu ykkur?
Takk fyrir Kjærlega
Á meðan að rignir ekki, var það allir góð
Já, guð með góðum maður Það vesel, það rignir svolítið mikið hann í nær
Allan að vera í hanskanum, allan ekki verið í hanskanum Allan að vera í hanskanum, allan ekki verið í hanskanum
Hann
var ekkert í hanskanum
Nei, ég skil vel að hann fór úr hanskanum eftir þetta pick sem hann hendi sem var ekki pick Fucking heimar
Það reyndi tvisu sinum að kasta boltana frá sér
Jesus
Alveg ekstra
Erum við byrjaðir á þessum leik?
Nei, við erum að tala pískilið
Þetta verður svona Ég á sakaðarum að vera líðhóllur öðrum liðum á Instagram Þannig ég ætla að skjóta fast á nænis í allkvöld
Það bara eins og þar
Það þá ekki fyrsta sinn
Nei, það eins og þar
Er ég með spurningu fyrir ykkur í bóði Kansas, Pítunar og Safran
Já
Og það Hver yngsti leikstjórnandinn til að vinna playoff leik í sögunni?
Er það yngsti? Til að vinna playoff leik Er það strátarinn eða?
Það CJ Stroud
ég vildi ekki segja það, ég meðast það svo augljóst
Næri.
Ég fór auðvitað hvort að sam Bradford hafði unnið eitthvað, fór eitthvað þannig
Það sem ég var að leita af, var átt að vera spurningin en ég fann það ekki, að hann fyrsti sérst first og second pick síðan 1960 eitthvað til að vinna playoff leik
okay.
á fyrsta tímabilinu sínu
Ég held að vera með eitthvað svona aðeins körbúli
það var spurningin, ég ætla að koma með hann ártali okay. en ég finn ekki ártali en það fyrir held ég 1967 vann síðast leikstjóndi valið með fyrsta öru piki leik í playoffs á fyrsta tímabilinu sínu sem merkilegt, CJ Stroud algjör kóngur, því líkur topp maður
leik, já.
Já, vinna leik
Já, kóngur, já, hann er flottur
Eru svona örstutt í fréttir
já.
Eagles eru svona vinna í því að gera það sem þeir eiga að gera Það að reka koordinatorna sína þeir eru svona virðast að bíða eftir eins og þú sagðir að hann valur að mögulega þá verði ósíin ráðin í burtu þannig að þeir þurfi ekki að reka
Já, þá fáðið vantarlega eitthvað pikk og eitthvað svo leis, dæmið ekki
Það velti ég samt fyrir sig hvort að hinn liðin séu þó bara helst að bíða eftir því að þeir rekan en ég veit svo sem ekki af hverju ósköpunum þú hættir að vilja ráðan
Nei,
ekki var það glæsilegt og sagan segir mér að honum og Jalen Hurts hafa bara ekki samið þeir hafa bara ekki verið sammála þá þær aðferði sem var verið að vinna með hann
hann rosa skrítið en svo þetta náttúrulega hann blokkum ára þá fáir third round fyrir hann hvort sem hann ennþá hjá þeim eða
að rúnir reglan
hann verður að vera hjá þeim nei, þetta ekki rétt hjá með Matti þetta náttúrulega minn hluta hópa reglan
jú, hann ef hann verður ráðið sem head coach
já, sem head coach
það var að vera upp á við
San Francisco 49ers pick þeir ráða þeim inn á tímabili heldur betur hitt sem ég kannski verður þetta að nefna það að Dallas Cowboys ætla náttúrulega að gera það eina rétta í stöðunni Að halda mækaranum.
Já, já, þú segir ekki upp þetta.
Nei, þú getur alltaf treyst í að mæk vinni fullt af leikjum. Já. En bara ekki þegar þið skipt ykkur máli. Eins og ég hef alltaf sett ykkur varuð Mike McCarthy hattar að vinni í playoffs.
Þetta rosalega áhugaður umræða, sko. Mér finnst hún mjög áhugaður. Og ég hefði alltaf, ef ég verið talasmaður, þá hefði vilja hann burt. Ég held að sé ekki spurning.
Ég meina,
en svo horfa menn á að Dak er að spila besta tímabil sitt og þegar hann fór að nota CeeDee Lamb, eins og á að nota CeeDee Lamb, þá var hann bara bestur í deildinni og þú veist, það bara greinlega telur. Já,
en svo hann líka alveg spurning hvort að kvinnarinn beri ábyrð hann í síðasta leik, en við skulum bara hafa þá hreinu. Það er líka allt í lagi að, þú veist, horfa á söguna. Við lifðum í gegnum þetta frá 2011 að komast alltaf í playoffs og vera alltaf með ágætis lið. Og við erum með brjálæðislega mikla hérna kröfur og svo jarðtengdi gjössálega í playoffs undir Mike McCarthy. En það, því miður, hefur bara ekki lagast eftir að Mike fór, þannig að þetta svona, þetta allavega áhugavert.
Yes.
Jæja, ég hefur kannski bara að fara leikina. Nei. Eitthvað meira í fréttum, Matti minn?
Já, Bears eru líklega ráða Shane Waldron og það er góður dyrun hjá Seahawks til sín og það hann hefur væntanlega fengið leyfi til að horfa kringu sig eftir að Pete Carroll var ekki lengur mem.
Já, og svo spurning bara hvort að hann hafði vonast eftir jobbinu þar og kannski ekki kom til greina eitthvað.
Já, mitt. Ég átti alveg erfið með að vera ekki þetta að ræða, þetta voru svo stórar breytingar í NFL heiminum, þetta var svakalett og maður einmitt, þú veist að því að maður búinn að ræða, og ég tekið þetta bara þess, ég hef verið svona að bregða því fram varðandi leikstjórnastöðun og hvað við mistum mikið þegar Roethlisberger og Brees og allt þetta bara dúllaðist út á einu bretti ég hef pínu áhyggjur af því að allir stóru bitarnir, þú veist, þetta Arians þetta Belichick, þetta Pete Carroll, þetta allir stóru gaurarnir, séu bara hreinsast út í svona gámafyllum þú veist, það er alveg verður áhugavert að því að við erum í kortibaklægð, við erum í getulægð þú veist, að vissu leiti í deildinni Þið sjáum bara liðin sem vorum að horfa að gera. Ég meina, Bökkun Nýrs ekki playoff lið fyrir fjórum mánu síðan, bara ekki sérns, með Baker Mayfield í leikstundastu.
Nei, ég...
Jó, líklega.
Já, allavega í sko... Eitthvað svona eitthvað
sem að löðast. Já, í valkart, allt í lagi, skilur við það. Í sem sjöundasetið, eða hvernig sem það er. En að vinna leiki playoffs, úst, það mjög ólíklegt.
Já, ég skilði alveg og ég alveg ekkert ósamlega reyndilega. Mæta náttúrulega Eagles í ykkur mesta kjaftaði sem maður hefur séð já. Og það eru skilur runners upp í Superbowl sem maður bara allt í henni get ekki neitt fattur. Nei. Þetta eru svolítið uník en ég skil hvað hann kemur en svo máli benda á hitt að þú ert með, þú veist bara, þetta alltaf enn leikur, sóknarþjálfarar einhvern veginn, McVay, Shanahan og núna LeFleur að koma upp hann og hérna að hann, svo þetta með sóknarþjálfarinn sem ég og Texans vinn okkar, hann hérna
Slovik.
Já, Slovik, þú veist,
Ben Johnson
hjá Lions, hann að þetta er alveg svona, þetta er bara annað leikur en ég skil hvað hann kemur, þetta er náttúrulega rosalegt þetta er bara svona líka karakter sem fer úr tildinu með þeim
en svo höfum við líka séð að það ekki öllum gefið að vera headcoacher þó þessi frábæri koordinator þó að þetta séu allt glæsileg nöfn sem standa sig vel í sínu starfi þá verður það alveg frólegt en það er líka eitt kannski sem við erum að gleyma það er að einhvern veginn tókst kóngnum hjá Atlanta Falcons og fór Belichick í viðtal nummer 2 ég held að Belichick væri það stórt nafn að þú færi eitt sjens þú veist þá viðtali við Bill Belichick hann mætti bara með skjálatískuna í viðtal nummer 2
hann er samt 72 ára
nei, veist, ég ekki tala bara að ráðan en hvað heitir hann,
Arthur Smith nei,
Arthur Blank villan bara hann er bara búin að ákveða það maðurinn sem bakaði hann 28-3 undir Hann vill hann.
Mér finnst þetta bara, mér finnst þetta alveg eðlilegt og mér finnst svolítið skrítin umræða að Belichick á ekki að þurfa að fara í viðtal. Þetta er náttúrulega ekkert eðlilega stórt dæmi sem
hendur er. Ekki séðan eigi ekki að fara í viðtal, alls ekki. En þar segi ég
sagði. Nei, það var sagt að Belichick tekur þá í viðtal, þeir taka ekki hann í viðtal. Mér finnst það kjæftið.
Það er kjæftið. Og allir eiga að fara í viðtal, gott hjá þeim. En þetta er alveg áhugavert að hérna, þarna fara ekki saman vilji skrifstofunar og eigandans. Það er bara, þú veist, það er sagan.
Já, ok, ég vissi ekki.
Það úti, ekki. Það er að GM-andir og skrifstofan vilja ekki sko, sjá Belichickarninn, en hérna,
eigandinn.
Arthur Blank, hann er búin að ákveða það að þetta sé nýji þjálfarinn. Mér finnst þetta dálítið gott, sko.
Ég elsku
það. Skal alveg við kynna það. Eitthvað meir þetta, Matti minn?
Já, borga sig að vera milljarðarmæningur og eiga henni höllið. Og
fara að
ráða.
Og endar við 82 ára í Dallas, Super Bowl laus og Allt nýrið þig. Hvað er hann? Ef hann ekki unnið, en er neitt að viti sér hvað, hvernig er unnið Cowboys síðast?
95?
93?
90, nei, þeir eru unnið 95. Það er ekki 95.
Þeir eru í einni stærstu lagð bara, það er bara þeir Lions og Texans eða eitthvað svo leið sem hafði ekki unnið conference leik playoffs leik eitthvað
96 vinnur
Miami er náttúrulega
97-8 vinnur Broncos þetta 95 já, sorry
95 þetta var útudúr sem við veistum eiginlega klipp út en við gerum ekki svo herri, förum þó bara í fyrsta leikin helgina Baltimore Ravens 14-4 34-10 á móti Houston Texans og við kveðum hérna bara eitt skemmtlegasta lið vetrarins í Houston mikið ofbúslar í fegin að þeir samt, fóru ekki áfram en Baltimore Ravens mætti bara af bæðviku og þetta var bara snýrtilega afgreitt í seinna hálfleik
já, bara jafti hálfleik og hérna bara jafti hálfleik og maður svona einhvern veginn þetta var allt hægt en maður hefði aldrei ég hefði aldrei áhyggjur af Ravens meira þess að var Ravens aðdóndi hjá mér að horfa á þetta með mér og hann sagði lega sama hann hafði ekkit mikil áhyggjur og hérna og bara eins og staðan í dag að þá ótrúlega auðvelt að halda þér fram að Baltimore Ravens besta liði NFL og þú veist þeir eru bara jafnir og eru með veist, lamari með bara allt í lagi eða bara fín vopn að spila eins og ég veit ekki hvað
góð, þú veist þú verðin líka bara svakalegi setni hluta þessa leiks en þetta samt alveg ef þú bara horfir blind á statsíti þá þá þetta Lamar Jackson og vörnin og búið lítið annað
já,
sem
að er að frétta hana já, já. Svo, og, veist, að, og Andrews spilaði ekki neitt í þessu leikinu hann var samt klættur eða ekki
Nei, hann var ekki
Var hann ekki klættur?
Hann, okay. hann var ekki með en mér varst alveg þú veist jú, statsít og það en Lamar Jackson kom bara upp þegar það þurfti og þú veist hann var engin beint superhero en hann þurfti þess heldur ekkit endilega heldur bara svona nokkuður okkur þetta var smá kastleikur var í smá basli veist, Texans kom alveg inn með gott gameplan en svo bara fór inn í hálfleik og adjustu og þá var þetta einhvern veginn þá sá maður bara vörninn tók yfir og sóknin varði öruggari og svo bara sildu þessu heim og síndu bara veist, að þeir eru tveimur klössu fyrir ofan Texans Texans þurftu veist, algjörlega svona alltaf ganga upp sem að gerði ekki þannig að þeir einhvern veginn bara átti ekki séns, fannst mér einhvern veginn allan tíman
bara svo ég útskýri hvað ég á við, þá ég einmitt að meina þetta og ég var eftir að koma inn á þetta aftur með Josh Allen það þegar þú leikstöndir eru þú fær quarterback startlínuna og svo eru efstir í running og svo næstu menn bara eitthvað stærði 40-50 jördum einhvern veginn í kringum hann og Lamar Jackson bara þetta er já, ég er að lappin í nokkrar umræðu sem ég langar til að taka og það bara Lamar svo, hann búin að eiga svo sturla tímabil mm-hmm. og ég veit ekki hversu mikið maður átti sér á því ef að Lamar Jackson vinnur MVP og Super Bowl hversu asnalegt það að það hef ekki komið samningur á borðið í sumar frá öðru liði heldur en Baltimore Ravens hann svo gjörsamlega að gyrða niður alla helvítis deildina sem svo dásamlegt, þú veist, það svo geggja að koma inn og gera þetta. No. Það annað í þessu, það að Isaiah Likely sem bara getur ekki hægt að skora touchdown. Sáuðu þið hérna klippuna þegar að...
Já, þetta upp.
Já, þegar Likely lappar að Lamar Jackson segja, hefur kastað honum upp næst og næsta kast er touchdownið sem var ekkit eðlilega smooth grip hjá honum.
Já, voru reddsoninu, Lamar kastað niðri.
Já. Og missi boltan í grasið
hann bara bendir á Lamar og segir heyrðu hendur hann upp næst og Lamar bankar í hausinn þetta var mér að kenna næsta nákvæmlega sama play hendur hann þetta var frábælega gert sko.
Ótrúlega vel gert og þeir eru bara þú veist þetta liði bara locked in vörninni sem ég segi seinna ári sérstaklega nullar bara út Texans liði sem var gjössanlega bara búið þú veist þeir voru jarðaðir í þessum leik og mér sá á tímabili þú veist og auðvitað er ósengjant þegar maður sé svona skota á andliti og síti strátt, hann var alveg týndur sko það var búið að loka alveg á hann
mér fannst þetta líka svo skrítið við erum búin að sjá það svo ferska með svona fersk play og svona þarna voru bara með singletary alltaf á first down að hlaupa það var einhvern veginn þetta var svona mestu vanilla gameplan sóknarlega sem að ég man eftir hjá Já, spennandi liði, ég veit ég hvort að það var bara eitthvað sem að Ravens bara lukki sem þeir gáfu náðu bara platað og ég að hlaup alltaf og þeir tjekkuðu bara alltaf í hlaup en maður bjóst við að þeir myndu vera meira svona taka sjensa þeir eru underdogs, þú veist, við erum að tala um fake punt eitthvað svona gimmicky trick bull sem að engin býst við en svo voru þeir bara svona eins og nýliði í matten, bara hlaupa first down og svo reyna eitthvað, þú veist, þetta var svona og þú veist, allt er lagið svo bara klikka þetta.
Já, ég meina það sem Texans náttúrulega tekur fyrst og finnst og þetta er bara smjörþefur af playoffs og þeir vinna leik í playoffs og eru konni langt fram við það sem það er ætlaði að vera og aftur, þú veist bara eins og þú segir hlaupaleikurinn hræðilegur með 38-14 tilhörnum sko, þú veist þetta er bara djók sko og eins og kretið á Ravens, eins og Matti segir að planið er að bara virka í setnahálleg þeir gátu ekkert í seinna hálfleik Texans. Þeir bara kjáðu þá og núna höfum við báðir farið á hana völl og séð á rústa anstæðingunum sínum. Annað var Detroit Lions sem í NFC Championship sem ég fór á og þú fórst á þá eitthvað lið sem átti að vera eitthvað sem Miami Dolphins, skilur þú hvað meina? Þannig að það ekki svolítið að sé eitthvað lið sem bara svona móti liðum, verri liðum, þetta líka bara móti alvöru liðum.
Já, og, sko, það sorry, bara talandi völlin, sem að sá það bara hvað það mikil áhrif á Texans, ég held að voru með 6 eða 7 full start penalties í fyrri hálfleik sem vildi mest bara af öllu liðum í
akkurat,
ár
akkurat.
Í einum hálfleik sko þess, það bara þarna var svona ungt lið og reynslulaust í hálfleikunum sko
já, þess, þeir bara, þú sér það að Texas senda með fleiri víti heldur en first down í þessum leik
já.
með 11 víti, 10 first downs
og það jafti hálfleik
já, og þeir eru bara, þú veist, þetta bara það sem gerist mm. meina, og þarna má alveg færa rauk fyrir því Texas stóðu sér frábælega svo tímabili þetta svolítið já. Giants í fyrra, þú veist, þeir fóru bara aðeins lengra kannski en plani var en sem bara frábært og Texas liði náttúrulega nú bara þarf að byggja nú þetta maður veit samt ekki, þú veist, þarna aftur komum við inn á hana á ég að fara að treysta þeim áfram eins og Singletary og Nico Collins og
Já, Nico Collins bara alvöru fucking gæja
Það ekki bara?
Já, mér finnst hann geggjaður og hérna
Það verður alveg spennandi að sjá hvað er hverju þau bæta við og hvernig komin að því að eins og við segjum bara sitja strátt geta 10-15 ár bara ef hann alltaf að vera svona góð
Það átti alltaf Schultz þarna í tight endum og svo missaði hann alltaf tank þarna í byrju
Tank Bell
og þú veist bara hann eins og það bara framtíðin í björt og bara gaman aðeins og þeir eru þetta bara skilið Texans Þetta að losa sig við hann að vinna okkar.
Lofar hann?
Nei, það lofar hann. Þetta Jason Watson.
Já, ég held að voru að tala að Lofi Smith. Ég var bara þetta á svo skrítið teik
eitthvað. Nei,
Jason Watson. Já, Jason Watson. Öll þau pík sem þau fengur
það. Já, ég hata Lofi Smith.
Það er geðveik pæling. Texas fær síðan Cleveland í fyrsta leik í playoffs og gjössamlega innbaka þá.
Já, og tryggja það að píki var bara... verra pikið, það var eitthvað það sem hann fast á hundi sko sem ég fyrir í
treytinu
en bara eins og segjum, bara við getum ekki tala nú og viljum þetta reyfinslið sem það lítur út vegar og það team to beat
þá tæknilega sér Texas líka, þetta kemur með svo mikið óvart þetta var óumflýjanlegt að eitthvað lið myndi taka það og gjössanlega steikja á en það svo annar mál Heru, hefur að fara í leikleikjana þessa helgina San Francisco 49ers á heimavelli 24 Green Bay Packers 21 mm-hmm. og ég að hugsa að ef ekki bara byrja á því að leifa matta aðeins þetta, að því að þeir eru nú sigurverandi matti þetta var, þá torsóttur sigur og ég bara ég ætla að fá að segja eitt viðbót, valur setti inn það sem ég þól ekki það fólk segir annarkort verður þetta jafnleikur, nei hérna jafnleikur og Packers vinna já. Eða þá þetta verður staking og þetta var svo sannlega
korrekt. Ég vissi að þetta verður ekki
hvað segir þið matti?
Nei, þetta var meira brass en í bjóstið eða samt ekki, ég var nú svo passiv hérna í síðasta þetta ég geta komið svona þannig sé ekki dóvart eða það sem komið mest dóvart hversu mikið næni ströggluð ég kannski bjóstið að þetta væri svona punch for punch leikur ef þetta ætlaði að vera jafnt ekki svona mikið fle sko vörnin var orðabókaskilgeringin á bend but not break fyrir áleik mhm þú veist, pakkis náðu bara að komast upp völlin endalaust en svo akkurat þegar það skipti mestu máli þá endaði þetta í fylgól sem að borgaði sig alveg í lokin því að þú veist, ég var bara guð minn góður í byrjunni, þannig að Aaron Jones lokaði vel, þeir voru að ná first down bara, þú veist, eða náðu þeim á third and long þá bara var lof mættur hafa first down en svo í lokdræfana þá kveiklaði það í sávörninni svona, þú veist, það talaði mikið að þeir hafa ekki náða sakka lof, en þeir voru samt náðu helviti mikið að pressum á hans á ég eftirleik við fannst líka alltaf næsti maður vil lof vera að bósa einhvern veginn hann í rétt við hann Pördi hefur auðvitað aldrei átt verri leik í þrjá leikluta, hann var skelvilegur, bara ónákvæmur virkaði stressaður var að kasta og fljótt, þú veist, hann selst í styrklega ynga til að verið svona anticipation, þú veist ná að kasta menn opna eða kasta áður neður taka kötti þarna var hann bara alltaf svona sekund og seinn og ónákvæmur í þokkabót og hann virðist bara ekki geta kastað í rigningu hann bara tveir vestur eikinn að sjá fortinn aðeins að hafa verið á móti Browns á þessu ári sem reyndar hefði átt að spilast svipað hann alltaf kom þeim í síðustu dræfinu í fylgurinn sem hann klúðraði á móti Browns en þetta var leiðilegst að sjá klippun á hann vera að þurka sér hendina í miðju droppa ekki er alveg sláandi sko það er alveg óþægilegt að sjá það en svo bara í lokin þá áttan bara besta drive leiksins og kláraði leikinn þegar þurfti að halda. Það var alltaf að tala að þetta lið var ekki byggt til að elta og maður þurfti að sjá Purdy vera undir í lokin og taka svona drive og hann gerði það og hann gerði það án Deepo. Þannig að þetta, það eitthvað að jákvæmt svona í lokin að taka en heilt yfir var þetta kannski ekki trópar. Þetta var svona 6,5.
Já,
ég sko ég er svo óbúslega fegin og ég meina ég þetta ekki eins og þú veist, illa á þetta mun hljóma, ég er svo fegin samt að við settluðum á, á Lamar eða einhverjum öðrum sem MVP já, og það er að því þess svona leik þá sjáum við hversu mikilvæg Christian McCaffrey náttúrulega bara á hann bara tekur, veist, hann tekur hann liðið hann og labba með þá hérna, í gegnum hennar leik tvö touchdown, tæpir 100 yardar og þú veist, þetta ekki eðlileg touchdown eins og langar hlaupið hans í gegnum allan þetta hversu oft höfum við séð pakkisvörnin að opnast eins og Rauðahafið og þá er hvergi betra að vera heldur en hérna, CMC í þeirri stöðu en þetta svona
ég svolítið sammálaðir, ég skil hvað hann kemur
mér finnst bara lendingin er mjög sanngjörn á svona tímabili, af því að Lamar Jackson kemur inn í playoffs og bara heldur á Baltimore Ravens í gegnum leiki og heldur um áfram og ég veit þetta regular season award bla 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 bla, en þegar allt undir þá raunurulega að sjá við hvað skiptir máli og þetta ekki, ég ekki að vera með leiðandi en það mati, ég bara, þetta sat í mér í eftir hennar leik
ég var náttúrulega búin að gefa það eftir eftir lokinu á regular season að Purdy mátti verið umræðinni en hann væri ekki MVP þannig að ég er svona eila sammála sko
en ég er alveg sammála sem greiningu að matta mér fannst þetta nema þú veist þannig að ég teki pakkus með hérna
ég er bara ógæðslega pyrraður mér langaði svo fyrst þetta var svona það langaði mér svo að vinna
auðvitað langaði mér að vinna
svo svekkjandi
ég er alveg sammála því
mér fannst pakkus vera liðið sem átt að vinna
ég er
svolítið
sammála það líka
Það auðvelt að vera Pollyanna sem pakkismaður eftir tap.
Ja, klárlega.
En þið eigið að vera pirraðir. Mm-hmm. Liðið eiginlega kasta þessu frá sér, sko.
Ég gröyt full af því þetta fucking 49ers. Ég hata 49ers.
Ég bara alls ekki þar.
Þetta núna í þriðja skiptið.
Já,
það sem við löfum út og mér fannst þetta í fyrsta sinn það sem við vorum inn í leiknum
yes,
og,
það, er, þessu, það, og, er, það er að jákvæða sem
ég veit en það er svo leiðilegt að þetta farið þú veist, að þetta spilaðist vel ég byrjum setna álega þessi 15 stið sem við skorum bara, ég var bara, bara tjúr, svín lúkar þetta og við erum náttúrulega sko þessi passblokk lína sem við erum með fyrir fram að lof bara top 3 í þessari deil, þetta bara galið
já, bara úkotnung
og það sem er svo pirrandi er að eitthvað náttúrulega þetta kast hjá Love á þannig að þegar 58 sekundur eftir já, þvert inn á meðan völlin er eiginlega algjör já, veist, já. Það gengur ekki sko.
Nei, og hann náttúrulega búin að segja þetta var þörd og þetta var svona hálkett heil meiri hann þurfti ekki að taka heil meiri
þarna nei, og þetta var þó allavega alls ekki staðinu til að
nei, ég meni að hann hendi og inn á miðjuna galið
nánast að detta fram fyrir sér sko.
En þú veist, en ég aftur sko,
þetta var ekki
þörd,
þetta
var þörst sko það sem að ég og aftur, ég veit til algjört aumingar teik og ég gerum alveg grein fyrir því og ég veit alveg að maður á ekki að vera sáttur til tap en ég bara get ekki verið pyrraður eftir hann leik ég get það ekki, í fyrsta leik talandi Hjústón að þeir fá að smjör þeim, ég búin að segja allt tímabilið, ég vil bara þetta þegar það var svona líkast að vera mögulega að fara í playoffs ég vil bara þetta leik komist í playoffs svona útlið og við byggjum svo á því Hvað gerist? Við förum í playoffs og við rústum Dallas Cowboys á útivelli sem hafði ekki tappaði 16 leikjum í röð. Við förum til Niners, það sem ég sagði, það var í geggjað að gefa þeim leik. Þú veist, það var í alvörinu og aftur, ég veit þetta auðvitað teik og við gefum svo sannarlega leik og þessi Anders Karlsson kicker, við hefum aldrei verið með þennan kicker ef við varum með Rodgers Prime. Þetta bara málið að þetta development tímabil. Og hann hluta developmentu, hvort hann geti hvað, veit ég ekki, en hann hluta developmentu, við höfum aldrei verið með hann ef að Rodgers hefur í hjá okkur, skilurðu hvað að menna? Af því að þú veist, það voru alveg líkur að þetta myndi enda á einhverju tæti dæmi og hann búin að klikka 13 kicks í vetur, búin að klikka flestum extra pointum. Ég held að eina ástæðan, ég sagði þetta spjallinu, ég held að eina ástæðan fyrir að pakka sér ekki búið að losa sig við hann er að þetta bróðina Daniel Karlsson sem hjá Reuters núna og var hjá og einn af bestu kickurum í deildinni, þú veist, einn af, Og hann var hjá Vikings og Vikings droppið honum og snemma eftir að hann klikkaði meðal annars skeimvinninga móti pakkis í árið. Þannig ég held að það sé alveg eina ástæði fyrir um ekki búin að droppa honum. Heyrðu, bróðir hann svo droppaður og snemma. Það er einu sem dettur í hug. Að hann getur ekki neitt.
Hann getur ekki, sko.
Þetta bara eins og Malli Flöli tafa eftir sér. Ég held að það sé alveg kvót. Ég sá það ekki
Nei, hann, okay, er þetta
feik? Nei, en leiði mér samt, það, okay. Eftir að það er það. Okay, að því að ég sá á Twitter, okay, Matti greinlega að fara dýpa angað, það er bara allt í góðu. Hann sagði, þegar hann fer út þá all I can do is pray getur við ekki við
og svo sagði hann í dag á blaðamannafundi að hann eiginlega pirraður yfir hvernig þetta túlkað því að hann sagði þetta augljóslega í jóki við blaðamanninn
Já, en
þú segir þetta bara segir
þetta,
já, ég veit ekki um sko.
Já, öllu gamni En þú veist, aftur, og hérna Sorry, já
þú veist,
Sorry, leið mér að klára Sorry, leið mér að segja eitt Og það er að, sko, að Jordan Love Ég get ekki heldur verið það pyrrar Sko, hann að fara hérna aftur til San Fran Í alveg frekar erfiðum aðstæðum Eða bara svona þokkala erfiðum aðstæðum Og mér fannst hann í 80% leiknum Við erum bara þokkala in control, skilur hvað meina Og þetta hann með bara besta running back í deildinni eins og staðan síðustu 5 umferðir eitthvað þú veist einn af þú veitir hvað ég meina því ég segi besti þú veist auðvitað eru makkar
þú voru þarna tveir já
já þú skilur hvað ég meina þú veist í Aaron Jones sem átti 5. leikinn í röð þar sem hann yfir 100 yarda og þú veist og hann bara crucial en mér fannst Love bara aftur ég á ógeðslega erfitt með að vera pirraður í dag og ég ekki bara að segja þetta þú veist ég bara mér líður bara vel sem pakkast það
ég í sjálfu sér sko, ég ekkit brjá ég sit ekkit heima hjá mér og grenja kottan en það bara, þetta var veist, það hefði bara verið svo frábært ef að þeir hefðu jafnað 24-24 en ekki komist yfir 24-21 skil við hefðum að blunni fucking Lions og það það sem pirra mér svo óbislega mikið og þá þetta bara one game, hlutlaus völlur engir fucking aðdáendur í Superbowl skil Og þá hefði ég verið bara fuck it. Mér drullu sama hvernig þetta fer sko. En þú veist þetta náttúrulega stjórnu gali tímabil hjá Packers. Bara þetta horfðu bara á hópinn og liðið og eins og ég kom inn á áður. Ég nefndi það hérna. Hvert er það gjóra Romeo Dubs og þá fekk ég svona vætir í síðu tvö eitthvað. Gæin bara hann ruddalegur sko.
Jaden Hill geður sko þó hefði slæðið sánum í lokin.
Þvert inn á miðja miðjuna og þú veist ég með massa Packers stampinu hérna eftir þetta tímabil. En það og þú veist þetta pirra mig aðallega því að bara þetta var svo nálægt.
Ég er samar og
allt sem þú varst að segja þetta alveg hár rétt en það þýðir ekki
ég er samar
eins mikið og ég hataði fyrir hluta þessa tímabils þá ég búinn að vera mjög
bara frábært
svona tala mjög lágt og fara lítið en þetta var bara þetta náttúrulega snilda tímabil þetta bara frábært snill. Dæmi sko
og hérna og aftur ég bara þú veist og talandi Nines að þú hattir Nines ég bara ánægður að það sé allavega Nines sem að fara í hérna leik af því að Nines verður að vinna í næstu viku Ég nenni ekki að fá Lions í Super Bowl með fullri virðingu fyrir Lions sem ógeðslega mikil að þá það ekta það sem að Lions verið í Super Bowl og tekur Texans eða hérna eitthvað svona veist, eins og Texas núna sem var bara fjall kittli flatt fyrir Ravens, skilur hvað meina að því að ég bara svo skítrættur að ef að Lions álpast í Super Bowl að það fáum við bara eitthvað crap Super Bowl okay. Niners á móti Chiefs eða Ravens drauma Super Bowl þannig að ef ég væri hlutlust NFL aðdáandi þá væri þetta drauma úrslitaleiki sem að fara í gang núna í AFC og NFC
Hvað hérna, hvað kaupum við langt sálfræði klippikort fyrir matta að þið tapa aftur á móti Chiefs í Super Bowl
Hann fær bara að lána hjá okkur skiptum
10-15 tíma
Við erum búin með þrjú skipti Þetta töpir á móti næna Nei, það fyrst
Nei, ég bara, sko, ég alveg Ég hef sagt þetta áður, ég alveg komin á bara svona Nú, þú veist, eins og staðan í dag Þá þetta bara Þú veist, ef þið ætli að hérna, Brock Purdy var í MVP umræðan og allt það Þá þetta bara, ef fórt í næna sem vinnur ekki súbúljár eins og staðan og deildin Ég bara, ég kemst ekki yfir þetta. Ég veit þetta rósangjætti, ég ekki að fara að setja þetta á matta, ég að tala við því núna. Sko, þetta bara, þú veist, þannig lítur þetta bara út fyrir mér.
Sko, ég eftir þennan
En svo ertu með Ravens og Chiefs hinum einn.
Já, sko, Chiefs var mér sagt að væru bara ghostwalking í gegnum þessa deildmatti á sama tíma og bilsalinn eru líka.
Já, Ravens náttúrulega
Ravens alvöru lið, ég alveg sammála því en ég bara segja, þú veist, ef þú tekur bara leikmann fyrir leikmann stöðu fyrir stöðu, þetta bara galið.
Við vorum að spila Pro Bowl liði.
Það bara svona þess
Og þetta ekki met í Pro Bowl eitthvað participant?
Jú
Þú veist, ef þú bara tekur upp hérna leikmann fyrir leikmann stöðu fyrir stöðu
en sko, mér fannst
áhersla bara hversu oft ferðu svona líka langt og veist, hversu marga séns að ferðu, skilur við
Já, en mér fannst áhersla að spurði matt P-skilið á þann
Það er þessan sem ég vantar svo að vita veist,
því að ég eftir þennan leik þá var ég alveg bara svona
Ravens hefur tekið þetta lið og gjörsamlega murka orði í lífi
og þá hugsaði ég bara eftir Já, ég þor ekki að segja þetta bara, hugsa, hversu góður Brock Purdy einhvern veginn í, það skilur hvað meina og það var
náttúrulega geggjur setning, ef það rignir þá getur hún ekki þetta það
rignir 70 dagar
það segir mér að þessi pískjál svarans hafi verið rámt
en
það er sól í veðurspánni næstu helgi.
Já, og Superbowl er inni, þannig að það regnir ekki það.
Superbowl er líka í Eidimörk.
Þannig að það er ekki svo nála dregni.
Þetta er heldur gott, sko.
En af því að, mér fannst áhuga spurninga, því að þú veist, af því að þetta var alveg svo, þú sást, ég sá hérna Bósa, Nick Bósa eftir leik að hann fjall svona, þegar hann pikkað hann, þá fjall hann bara á hnén og bara hérna, sko. Já, já. Það er ekki eins og þú voru að vinna 7th seat í NFC, skilur við.
Það var svona, ekki satt bara að vera að fagna því að Greenlaw hafi loksist strullast þess að...
Já, mögulega, það var svona lokaðatrið í sjósakri Denso, sko, rigningur í
bara. Já, algjörlega, en þú veist, þetta er bara þannig líð, þú veist, come on, þetta er bara eins og þegar Tampa með Brady var upp á sitt besta, þetta er bara ekki hægt, bara, veist, bara maður fyrir mann, stöðu fyrir stöðu.
Já, en bara reyfin sér betur líð, þú veist, þessna verður pressan
ekki. Þeir eru að spila betur á þessum tíma, eins og ég sagði við ykkur mannstu, þeir eru á leiðinu upp á við og meðan Frisco, einhvern veginn jafnaðist út og datta þess niður.
En já, en eru ekki góður þess vegna, eru ekki bara...
Það var eiginlega fyndið að sjá fjórðarleik hluta. Því að þá var ég drullu stressaður. Ég var alltaf bara fannst að sofa þá sko. Þá var ég bara the vibes are off. En svo einhvern veginn kemur fjórðarleik hluti, Love sopnar, og meina Purdy svona allavega rumskar.
Já.
Love í síðustu fjóru sóknunum var, þú veist, með 50% fyrir 30 yarda, 0 touchdown, 2 int og 17 eða eitthvað í passer rating.
Já, mér veist þetta eint ósækjönd eftir þess að það fer af leikmannu upp í loftið og eitthvað þarna fyrra eint.
Já, það eins og þrjú interception hjá Purdy á móti Ravens og það sem hafa drullaði yfir hann.
Nei, ekki alveg þannig, þetta var
að vera. Já, Nei, þú veist það var bara dæmöld eint eftir sama verðleika.
Ok.
Eða þú veist þannig
var mjög sagt. Mér veist það, það skiptir kvöldumáli. En já, og það munur á... einu svo leiðis og þreymur en hérna eins og segjum, ég fannst bara Purdy vera svona einhvern veginn fínt hana. Og það er einu sem ég
var ágjörð Purdy var bara hræðilegur í þrjá leikluta þessu leik mér fannst bara sumu bolta, þetta er bara vobluð eins og ég veit ekki hvað, bara eins og
já, þetta er hræðileg kostmaður
en það var í, þú veist, þetta var fínt í lokin sko
bara, þú veist, ég er aftur, ég græti ekki kottan og ég vona innilega og því ég segi innilega að Niners fari í Superbowl, ég nenni ekki
það er eitthvað sem segir mig samt að Superbowl-vík með Dan Campbell getur orðið kjörsamlega stórkostlega sjónvarp
já, þú veist, svo er það bara svo þurfum að horfa þriggja tíma
mér er náttúrulega formlega orðið drull sko, hver vinnur Superbowl, þannig að þetta, þú veist þetta er alveg næst
sko. Ég unnið öllum með maður vinna
sko, ég sagði eitthvað það bara í mánudaginn að þriðdaginn í síðustu viku Mér hefur aldrei fundið sér leiðilegt að horfa á NFL leik og þegar 49ers þú veist, þetta var svona leiðinlegasta lífsreynsla gagnvart NFL þetta er bara stress og bara ömulegt
þú veist, þeir færi súból
Já, þeir voru náttúrulega að vinna mest alltaf leikina móti Chiefs og mér leiði ekki vel í eina sekundu meðan að vera í gangi sko. Ég var bara að bíða eftir að þetta myndi klárast þannig að fyrir andlegu hliðina mína í þess að 3 klukkutíma það væri bara fínt að lægjus myndi fara en Ég myndi náttúrulega, ég er náttúrulega ekki að meina því alvörunni þannig en
nei.
Þú veist, það er ekkert upplifunin að horfa á liði Citys og önnulið, þetta er bara 180 beya, sko þetta er bara pynting
Föruð þá í ljónin frá Detroit
Þetta er hafði ekki mati og ég meina
já, það var bara flott Þetta var bara mjög snirstilegt og ég hef bara sagt allan tíman, við þurfum 49ers er langbest af NFC lið þeir þurfa að komast í
play-off Mér var þetta
Það getur rétt. Detroit Lions 31, Tampa Bay Buccaneers 23. Þetta var alveg svona þetta var harlífi
hjá Lions. Leiðilegt aftur. Í svona 2 klukkutíma.
Fyrir hálfleikurinn var glata. Veistu það, ég var bara í símanum.
Já, og hann bara, veistu það var bara svona það voru engin gæði. Sko.
Nei, það var bara svona þetta er leikvika 8 með 14. besta liði í NFL á móti 19. besta liði
ég tapaði mér einn tímupunktur spjallinu og ég bara, við erum bara að horfa á í divisional roundina, Jared Goff, Baker Mayfield og ég búist, ég geti þetta ekki en svo reyndar kveiktir náttúrulega Goffarinn á sér í seinni hálfleik og þú veist, þó svo hann kastir náttúrulega
líka, sko.
Já, Baker náttúrulega er alltaf vældkart,
en þú veist,
Goff er svo boring leikstjórnandi.
Goff er solid á meðan að Baker er flassis.
Já. Goff er ennþá bara svona með hérna, hjálparadekkin einhvern veginn á og allt það, meðan Baker náttúrulega er, þú veist, eins og ég sé, hann skemmir leiki og hann vinnur leiki, þú veist, á meðan Goff svona siglir bara, hann má ekki vera neitt mjög, svona, erfiðar aðstæði fyrir Goff, en já, þetta mér fannst að tímabili í seinna hálfleik bara Lions gera bara það sem þið vildu. Mér fannst bara Jamir Gibbs hafa bara allt galopið, þú veist bara völlurinn galopin fyrir Goff og hann nýtti sér það að mista kosti í, svona, í þeim stöðum sem hann var settur í. Hvað segirðu, Matti?
Já, ég sammálað, ég held ég mér svo sagt við val, bara, ég veit það jafnt, en mér líður ekki eina sekundi svo tampa sér bara að vinna hann leik.
Nei, með mitt.
Þú veist, það var bara, og þetta var einhvern veginn í setni hálfleik og Jú, þú veist, Baker náttúrulega flottur, ég náttúrulega Baker maður og það verið gaman að sjá hann því að hann var alveg í lúmsku stuði, þú veist, að sjá hann hlaupa öruglega uppáhaldsplay mitt í NFL, hann naggast einhvern veginn hann einhverja 10-12 yard einhvern veginn bara og eins og ekkert segir sjálfsæðara og virðist taka styttir skrefin allir aðeins, þess vegna held ég þetta sé svona fyndið, þú veist, hann tekur 2 á meðan aðri taka 1 og þú veist, maður sá Todd Bowles, þú veist, hann í lokin taka hérna go for two þegar skora touchdown þannig að go for two testið þú veist, bjóst ekki við því á honum þannig að þið voru alveg friski þetta voru svona, þú veist, mér fannst þetta allavega svona mér fannst þeir vera að reyna meira heldur en Texans sóknarlega
maður ég bara segja að þessi eilíðu umræða ég hataði þetta meira en fucking pestina
hvað?
Bara þetta two point þessi two point tilraun til þess að vinna leikinn í lokin kjaftaði þú veist, ég þoli ekki tölfræði sem alhæfði yfir allt það bara, ég þoli ekki nei, bara, ég ætla að fá að klára þetta, ég ekki að segja að þú bara þetta tengist þér ekki neitt, ég bara það skipti máli hverju leikstund í liðinu það skipti máli hverju sóknlínunni og hverjir eru vætir síverðanir
og
í hvað aðstæðum þú ert en það, bara, það er alltaf bara sagt já, tölfræðin segir og er ekki nei, það bara getur ekki fokking verið og í öðru lagi þá þóli ég ekki að Mike Evans þetta er bara flagg þetta er bara ekkert flóknar en það hann á ekkert að þurfa að henda sér niður eitthvað hann er bara með bakboka framan þetta er samt bara sama þetta er bara eins og það eða er ítt viðir inn í teig og þú þarft að fljú alltaf í grasi til að fá vítið mér finnst þetta bara að vera sami
mér fannst þetta snertingin ekki vera nú að því hann stoppaði ekki þú veist, ef hann hefði
stoppað hann er bara í fangin á honum
sammála kalla út af því að við höfum bara séð þetta svo oft bara ef þetta út á velli þetta underthrow DPI dæmi þetta bara að sama nema miklu stippa kast
en mér fannst það bara ekki reyna neitt við boltan ég, fyrst, það er alltaf að var mitt teik ég var svona sem heldur að skoða aftur en það var mitt teik þá
en ég, sko, ég skil ykkur fyrir að hata þetta og ég geri það svona vissuleiti líka en mér finnst þetta samt rétt að múfið hjá underdog
maður, ég skil ekki tilgangin
ég fatt að tilgangin en, maður, því, þú, þá hefur þú tvö tækifæri til að tú púnta þá jafnar með seinna en Það sem að er annað, að það er miklu minni pressa á hinu liðinu eða þú ert áttastigum yfir heldur en þú ert sjöstigum yfir held ég Núna, þú veist, og ég held í alvöru að það gæti haft áhrif í svona leikum, í playoff leikum það sem að þú veist bara, heyrðu, ok, þeir fara upp en í mestalagi þá geta það jafn
En finnst ykkur líka þegar þið horfið á deildina bara two point playin vera bara ganga eitthvað sérstaklega vel að því að mér finnst það bara ekki
Nei, ég þekki það svo sem ekki
Nist, bara almennt, ég bara, Þetta er bara algjör tilfinning bara, mér finnst þetta bara Mér finnst þetta bara ekkit vera, þú veist, stundum fær maður svona einhver superplays það sem það kemur gott screen þau... og útfyrir bara eins og ég á pakki, skilur við það sem Aaron Jones fær boltan og það bara geðvegt play hann
Ég með gögn
Já, frábært, af því að ef þetta undir 60 þá þetta óásættalegt
Það eru 70 af 121, 127 sem gerir 55,1%
Mér finnst það óásættanleg tala til þess að þetta sé automatist reynt
Rétt við hotanýtingu Íslands eða hvað sko
þetta er alltaf bara kjaftaði sko
vítanýtingu, það verum vítanýtingu mikið sjakk en hérna ég samanlega
að fara við landslið, ja.
Nei, hérna, ég er eiginlega með þér leikallega því að líka þú verður bara þú veist, í þessum leik það sem að það var ekkit að ganga þannig í sókninni, whatever þá tekur þú bara stíð þetta, ég er samanlega
finnst þú bara verða
að gera Þetta er auðvelt að segja núna þegar klikku
Já, en að því að þú, sko, það ekki bara það að þið líði betur með áttastíðin Heldur líðu þér ömulega vitandi það að það ekki nóg einu svona skóra
tölst Helst ég hendur, já, samanlega
Heldur þurfum við, hérna, eigum við 54% sáði að vinna Þú veist, þetta er ekki hægt að, Þú veist, þetta er bara mitt
Já, ég held þarna samanlega
Þetta trublaði með pínlíti Skal alveg ekki
hérna það er svona, þú veist, ég skil bæði, ég dæman ekkert eða skammast yfir honum, en ég myndi líka skilja nefn að færi bara venjulega leðina, bara sjö
eins og ég segi, ef ég væri með San Francisco 49ers lið, alla inn á Kittle, Debo, allt galleríð, bara Brock Purdy og eina bestu sóknlínu í deildinni bara be my guest, skilur þú veist, þá ég skítrættu við liðið, ég ekkert sérstaklega hrættu við Baker og Rashad White skilur, bara ekki
en hérna, en svo við tökum nú aðeins liðið og þetta Lions liðið sem að ég komið allar liðið í NFC Champ sem ég geggja, þú veist, og geggju saga og má alveg færa rök fyrir því að þú veist, þetta sé besti leikur sem við gáttum fengið þarna úr því sem komum
þar
og þú veist, þeir eru bara með Amon Rashad Brown er alltaf bara að vera stjarnan þessari deild bara barnon samla porta hann virðist bara ekki hafa mist beat við þessi meiðslan daginn sem ég heldum hann hafi slitið Jamal Gibbs bara orðin hörku running back þú veist og svo hann hérna Reynolds hættur að mittist hann nei það skiptir ekki og hérna Williams sýnir svona flassi þeir eru bara með skemmtilegt lið með bestu sóknarlínu í deildinni
já besta sóknar hérna
já heilan mögulan þú veist eða þúst einna þú veist og þannig að þetta lægjumanslið, það var ekki að afskrifa á móti Nines.
Alls ekki.
En ég bara skítrættur að þetta verði svona lið sem að álpaðist í play, nei, Superbowl og skítapa það.
Sko samt eitt, sjáuði bara stuðningin á bakvið þetta helgst.
Það málið, sko.
Það var sko, völlurinn var gjössamla snældu geðveikur.
Það sem svo þurfti að halda með.
Erum með Eminem hann að... alveg trilltan fyrir alla leiki með sér þetta var einu leikindi sem ég sá alltaf hverjir eru í húsinu celebrity dæmi skilur það svo mikið hæpi kringum þetta Lions dæmi og svo eitt sem þú getur trist þarna oft, þú veist, svona ímynda sér ef að Houston hefði farið áfram, þá væri ég bara herru nú þetta komið gott, þú veist, þetta orðið satt en nefnir svo þú segir, bara Hutchinson líka því líku leikmar, hann komið hvað 8 saks í síðustu fjórum leikjum hann gjössanlega bilaður En aftur, þannig að horfa á tvölið og nú ætla ég að varpa eitthvað sprengju það sem að því sem ég tristi mest eru leikstundir bæði 49ers og Lions ef þú tekur bara yfir höfuð
Tristi minnst?
Já, af leikmönnum inn á vellin Þú veist, það Goff sem mun klúra þessu fyrir þeim eða þá að það Brock Purdy hinum megin sem mun klúra þessu fyrir þeim
Það má alveg fara eitthvað
því sem bara mjög kalt teika því að það yfirleitt leikstundir sem klúra leikjum yfir höfuð en þetta bara svona Það trublar mig pínlíti.
Já, já, það mikilvægt sens. En ef við farið næsta leika?
Ég átti alveg eftir að segja bara minn, hérna, einn af mínum, þetta fer svona snúast upp í að Mike Evans orðin einn af svona topp 5 leikmönnum mínum í sög.
Hvað þetta langt síðan þetta gerist? Eitt topp 5 leikmönnum í sögunni?
Ég bara, þetta ekkit ellegt. Hvað þetta? 8000 yarda tímabili hans, svo bara eins og ég play og spara með Baker Mayfield, þetta ekkit máli. Ég hendi bara 150 yarda. Ég held þessu liði bara inn í leiknum einn og sér. Ég þarf engar með mér í þetta skilur. Það gjössanlega bilaður og ég bara kútos á Mike Evans. Þið líkur til jöfulsins kóngur.
Yes.
Framtíðar Kansas City Chief.
Framtíðar allavega Hall of Famer, hafið þið ekki á að gera því. Hefur þið síðasta leikurinn hérna, hann í bóði Arena Gaming Danni, ef þú ert að hlusta þú þarft að fara að láta mig að vita hvað ætlum að gera Superbowl af því það styttist óðum í Superbowl hvað eru þrjárvíkur
það er þetta
ef hún er alveg eftir Pro Bowl og svona tökum við að þáttum það en eru það síðasta leikur helgarinnar Buffalo Bills elsku Buffalo Bills á heimavelli í playoffs ekki fá þeir kannski að sitja oft á heimavelli 27-24 fyrir Kansas City Chiefs og Wide Right Sagan ekki með elsku bílsurunum okkar
Nei,
þetta var þungt
Já, þetta var helviti þungt
Sjáðu á í stúkunni, grátandi í snjóin handa maður Þetta var hryllilegt
Já, ég skilaði bara svo ógjöðslega vel ykkur Það var bara þú veist, ég veit ekki hvort að við um að vorkenna Buffalo meira eða dásta þessum vinning dæmi hjá Kansas City Chiefs Þú veist að
Túra velja
Já, ég er að hugsa bara að dásta þessu vinning dæmi hjá Kansas City Chiefs að Því að þegar að mest á reynir og við erum búin að tala um þetta í allan effing vetur Bara er þetta NBA-lið? Er þetta bara að fara að gýra sig í playoffs? Og hvað gerist? Þeir eru bara þarna, þú veist Þetta var bara, þú veist, þetta var bara sangjætt Þú veist, bæðilið hefur getað unnið en þetta var bara sangjætt sigur Þú veist Ég meina
Þeir lendi öllum anskotunum í þessum leik Þeir fömbla hætti gegnum endsónið
Sem að hefði klára leikinn eftir galið
By the way, til hamingju með Cole Hartman með þína endurkomu til Chiefs Hann hefði betur bara sleppt í að koma tilbaka Jesus
Já, ég meina, þú veist, svo bara Travis Kelce Þú veist, við erum búin að afskrifa hann fyrir fjórum vikum Hann núna bara besti tætindi deildinni aftur Róluðum að þið, einn af tveið bestu tætindum í deildinni
Síðri Kelce bróðurinn í
dag Og þú veist bara, já eins og
segi Nei, Pacheco taktu hann inn í þetta
Pacheco,
Allt í hennu mæti Marques Valdi skandling og ákveður að grípa nokkra bolta hana Og þessum við miljón sinnur rættir að síra Ís er bara verðandi svona rísandi stjarna eftir fyrsta tímabili sitt
Og það, sko, það skiptir svo miklu máli fyrir þessa elite QB að vinna titil eins og Mahomes vinnu titil svo snemma á ferlin að menna Josh Allen er ennþá að reyna að brjóta ykkur ósýnlegan vegg til að komast í bara Superbowl og annað og það skiptir greinlega bara máli þarna þegar þú ert að berjast við þetta þú veist, svona og bara Shoutout á Chiefs og ég bara í alveg tala Ég veit að það auðvitað á maður að vorkina Bills meira En ég ætla bara að rósa eða Chiefs meira Mér finnst þetta ótrúlegt og magna afrekjum
mm-hmm. Hvað segir Matti?
Sko Ég verð að vorkina Josh Allen Út af því að greiði maðurinn hefur eiginlega gert Allt rétt í playoffs á ferlinum En svo gerist bara eitthvað veist, Eins og þegar þeir vinna eins og í þessum leik Þú veist geggjaður í þessum leik mm-hmm. þú getur eiginlega ekki beðið mikið meira af kortibakna þínu menn það sem hann gerði jú, í kannski lokin þegar að hann reynir vend svo endalaust, í staðan fyrir að taka auðveldakastið
það var samt tíks að grípa einnanda frá hann 70 hjörða en eitthvað, en ég ákki alltaf
já, já, það er ekki það, ég er ekki tala það, ég er að tala maður í síðustu sókninni
ok
veist, þá var hann alveg svolítið graður og ætlaði að klára leikin, En það endar með 44 að hjarta fieldgóli sem að Best tekur hann að wide right sem ógisla pirrandi því að þú veist fram að þessu þá var hann ekki þú veist, hann var ekki búin að eiga þetta sem hann ástundum og rekur sig svona að fumbla boltanum og tapa honum og svona þú veist, það engin að hjálpa honum við vorkenum maður Holmes klárlega við sitt vætir síðurkor vætir síðurkor hjá Bills voru ekki að gera Josh Allen neina að greiða þannig gær maður svona fuck þú veist Josh Allen svona miklu betri útgáfa af því sem við sjáum með Herbert einhvern veginn mm-hmm. Vist, Herbert stendur sér vel en börnin gefur alltaf uppgætt mikið en þetta bara miklu starra og herra leveli einhvern veginn, Vist, miklu betra lið sem einhvern veginn veldur kortabagnir sínu vonbriði á endanum Vist, við sjáum, Vist, ok, það enda kannski með því að Mikael Hartmann fumblaði út fyrir endsonið En þeir fengu boltan út af því að Damar Hamlin ætla að taka einhverja Disney kvikmynda hetju eða þú veist, var látin gera Sean McDormand hefur haldið að vera einhverju Disney mynda bara nú læti gæjan taka fake puntin á mínu eigin 30 hjarta línu nei, það var ekki sjens að hann væri að fara að ná þessu sko þú veist, bara að ég veit það ekki, þú veist jú, klárlega vel gert hjá Chiefs og þeir voru betri en þeir hafa verið hingað til en djöfull vorkendi ég samt Bills eftir ég horfði á hann að leika aftur sko.
Mm-hmm. Þetta sko, það eitt við líka Bills sem allt í lagi að nefna, þeir eru náttúrulega bara með eitthvað sko sögulega lágt prósentulhutfall á tímabili þeir eru fara hann í gegn tapamóti Patriots, Bengals og Broncos í 3 og 4 leikjum tapaðir hann á miðið tímabili munni mm-hmm. og það var bara, þeir voru gjössanlega út að skýta, þá allt í einu einmitt það það sem við erum kannski að helst að tala það Josh Allen sem stígur upp að því ekki gerir Diggs það Og ef að Diggs ekki maðurinn, þá hlaupaleikurinn ekkit svo merkilegasti og restin af vætri sífrunum meðal NFL aðdáðandi ekkit meðall að þá leikmenn á hreinu einu sinni.
Nei, sko,
Josh Allen dregur þetta liðið aftur já. Bara á herðunum inn í playoffs og í raun og veru að því að það var svona umræði hérna, Chiefs svona búin að vera í lægð, hvernig koma inn í playoffs, talandi Bills. Búin að missa besta linebackinni sinn og tölvest, ég meina hvar Von Miller og sína 120 miljóna dollara samning, skilur við. Hann og ennþá ykkur 4 ár eftir á honum.
Já,
en þetta svona, þú veist, að búin að taka svo mikið af honum, að búin að reyta gjössal á honum fjærinnar. Þannig að ég, þú veist, ég fer bara svona að setja líka spurningumverki bara við skrifstóðana.
Ég ætla að segja það, sko, þeir eru ákveðnu tímumótum, meðan Stefan Diggs er greinilega bara pyrra ára, hann þarf bara að koma sér í burtu þarna. Eru að fara, hvað ætlaðir að gera á Sean McDormand? Ég meina, hvað ætlaðir að fara mörg ár í gegnum eitthvað svona? Eru að fara að gera eitthvað þar. Dalton Kincaid virkar fínt Titans sem fengu þarna.
Já, já.
Og hérna og svo var að segja Khalil Shakir geggjaður hérna í þessum leik. En þú veist, þeir þurfa einmitt eins og segir, það þarf að fara að skoða skrifstofuna. Þeir þurfa að gera eitthvað. Mm-hmm. Þetta ekki nóg. Þeir ekki með nóg til að vinna tífslið sem að mögulega að fara að missa Kelce en þá fá þau bara Evans eða eitthvað í staðinn, skilur. Þú veist, þannig að það þarf eitthvað að gera þarna til að komast yfir hennan hjallar.
Já, mér finnst þetta bara ekki merkilegt að þú veist, leikmenn, þeir eru að senda frá sér leikmenn, þú veist, eins og Singletary, eitthvað, sem stendur sér síðan bara fínt í Texas, vexlis, og inn koma bara svona Latavius Murray.
Já.
James Cook stóð sig fínt á stíðumbili, það alveg rétt, en þú veist, ef ég væri Josh Allen, þá væri ég bara, dude, bara gaur, bara, þið væri að gera eitthvað einna, sko, það þarf að hjálpa mér aðeins.
Þið var að tala Stefan Diggs og það myndist á Shakir í síðustu 10 leikjum hjá Bills hefur Diggs fengið 8-10 target á meðan að Shakir hefur fengið 37 Shakir með 40 fleiri hjarta
Já, pæli þessum er, já
Og þeir eru 422 múti 462 sko og Diggs bara búin að vera dead on arrival sko og fór í tönanum, sorry
Nei,
að, hérna, þegar hann tók hann að negluna sem tók, myndist á hann Hvað var það? 60 hjartar í loftinu fullkomi, hann átt að grípa þetta.
Þetta var bara í breadbag basket sko.
Já, herru, hann hleypur til baka Dix og með svona puttana svona saman að munaði svo litlu. Já. Svona þannig putta og ég var bara eitthvað, er þið ljúfur, þú ert í ruglinu.
Og það vestar með þetta við þetta tímabil hjá Dix, sem er kannski bara típist Dix, að hann búin að vera í fílu allt tímabil.
Já, já.
Það eins og hann sé ekki einu svona reyna einhvern veginn að vinna fyrir liði finnsmanni. Og það bara hræðilegt þegar að bara næst stærsti leikmaður í liðinu þannig.
Já, já. Ég meina að við hefum sagt þetta áður. Þú veist, við vorum að grenja undan því að það væri ekki nóg að hafa bara hann. Nei. Hvernig haldið það að sé þegar hann nennir sig einu sinni?
Einmitt.
Það var þetta náttúrulega alveg komið út fyrir öll svona velsæmis mörg einhvern veginn.
En aftur bara...
Ég sáru vorkinni Bills ekki neitt, en ég sáru vorkinni Josh Allen alveg svakalega.
Ég er 100% þessu líka.
Og þú veist, þetta náttúrulega, eins og ég segi, sagan endur tegur sig, bara flettiði því upp, hvað er að 90 og eitthvað svo leið, 7-8 þegar það gerist nákvæmlega sama. Er bomba boltanum, hægra megin við spýtunar í Superbowl.
En hérna, Seppi Tjekko eins og nefnir á hann geggjaður, Travis Kelce geggjaður, Og svo ertu með Mahomes og þarf ekki mikið meira.
Nei, Mahomes náttúrulega
og þessa vörn.
Það sem við erum ekki búin að nefna þann, þá geit, sko. Í hann bara á leið, þú veist, það sem að hjælta það aldrei brotið, sem eru metin að spreyti. Bara passa það í vinnur. Þessi gæ ekki hérna til að búa til grín, sko.
Þetta eru mestu sigurverður sem við séð að sjálfsögðu síðan breyti og kóðarna. Og núna eru þið með alvöru vörn.
Ég ískalt að leita að besta stöðlunum á Chiefs, bara Super Bowl Champions. Þetta stórhættulegt lið, sko.
Ekki spurning.
Þetta er ótrúlega
og skellt. Aftur, ég bara endur hvað sem ég sagði að hérna, að við hefðum ekki getað fengið betri Champions helgi
Tvent, eitt, tvöð og síðan alltaf ég gjössamlega að fara omvend við það
okay.
Hvað fannst ykkur hann að linebackerin frá Titans sem var mættur í höllu hjá San Francisco 49ers að því að ef þú tekur peningin og ferði í burtu þá fyrir mér mátt þú fokkaði sko
Já, ég bara, þetta bara
þetta, Það fannst þetta pínuskýta og mættu einhvernum flassar að frakka þarna inn í mitt linebacker Ef ég væri eigandi Titans eitthvað, þá væri ég bara, hvað þið gerir?
Þetta er bara culture
Já, ég fílaði þetta ekki, ég ætla bara að segja Hinnum einn hins vegar, kóngurinn í stúkunni var að sjálfsögðu Jason Kelce sem að í alvegni tala, ég bara veist, ég kemst ekki yfir að komið fyrst þessi gæði geggjafur þegar hann var mættur inn í miðja stúku ber og ofan að tjögga bjór
hann
var farinn
og ef Maggi var í þetta þá myndi hann segja að þetta verið bestu leikurinn að síða langar tíma
sem rétt
hann var geggjafur
hann var gjössalega geggjafur og þarna skal ég fyrirgefa því að með grunan hann sé hætta mögulega hann ekki svo sem búin að ákveða
það
og
svo er þetta
náttúrulega Já, viltu?
Nei, ég náttúrulega tvittaði þarna að þetta stuðaði mig að ég nenni ekki
Nei, varstu, þú varst það saman eitthvað skrifa niður hér?
Nei, ég ekki með skrifa niður, ég ætlaði bara stuðaði mig þegar eina fréttin helgina frá réttuðunum hjá Vísi
Já.
sem náttúrulega 365
Já, það þeir?
Var að kærasti Taylor Swift var að spila og ég sagði bara af hverju ekki fjalla meira Chiefs Bills heldur en þetta af hverju ekki að búa til stemningu fyrir leiknum Af hverju ekki að gera eitthvað, af hverju ekki panelli við þessum leikjum
Þetta er
the greatest weekend in sport sko.
Því að þetta er okkar hlutverk að halda upp í nafni
Nei, meina, þú veist, það er bara ekkert Þú veist, það er komin ein frétt hvernig leikinni fóru og það er búið að þýða nöfnin á öllum liðanum
Er svona, var þetta upphaldi mitt var hann að, var ekki Chiefs Stafsynning að hittli
Chiefs Þetta er bara svona eins og þetta sé eitthvað hobby hjá hérna, því sér svim að vera með þetta íþrótt Skilu hvað menna Og það bara stuðum
Sjömi, myndu halda því fram að það væri það
Já, ég meina, þú veist, eina fréttin sko, þú veist, það hérna, ég sendi mig mynda þessu Höfðingjar, hrafnar, ljón og gullgrafarar, einum sigri frá stóra leiknum Maður bara, heyrðu, come on Maður hérna, eða öllum fucking dögum Bara ársins í að vera að spjallum öll okkar Það kemur ein svona frétt og það búið að þýðall nöfn hvað er þetta, eitthvað söndi lík fyrir þessum gæðum? Þetta var að stuða mig svolítið
Ég veit
það Við skýrðum hvað meina veist, Og af hverju ekki ég veit, Þetta er erfið aðstæð Og þetta kostar pening Ég veit það En þú veist Það var um daginn leikur Það var ekki einu svona íslensku lýsir á honum Á stöðu sport Af hverju er ekki bara með Game Pass Skýrðum hvað meina Það er ekki panett í kringum leikina
Það verður nú örugglega annars Ég ekki það Ég ætla ekki að verja þetta
Ég ætla að vona það Þegar mér finnst bara Íslenskir NFL aðdóðundur
eiga
betra skilið eða ég voru alveg hinskil
Það spurningum að við förum bara að fáum stúdíu og lána hjá Danna, bara, nei, alveg
hjá Danna, já.
Já. Við förum bara á e-sportstöðina fyrst að þeir nenni ekki að vera þar, þá getum við verið
ég meina, veist, ég fannst bara og ég meina ekkit illt með þess að því að ég ber alveg virðingu fyrir mörgu sem að er gert þarna en mér finnst bara leiðilegt þegar að rétthafarnir sína þess ekki meira áhuga og koma tala með þetta eins og þetta sé bara eitthvað hobby sport sem að bara heimskir kanar fylgjast með og nokkur íslendingar. Við líðum þannig.
Þetta svo seint á nóttu.
Já, það enginn að horfa á þetta.
Það
bara endalaust á auglýsingum.
Allir leikir þetta klukkan 1 á nóttu.
Æ, ég veit ekki og ég twittaði þarna þú veist að ég þoldi þetta ekki og ég búin að fá skilaboð þar sem að mér var hreinlega þakka fyrir að twitta þetta.
Já. Ekki fyrsta sinn sem þér þakka fyrir góð störf.
Nei. en aftur ég ber mikla virðingu fyrir stöðu sport á mörgu leiti en þetta bara þetta svolítið stingur í og ég varði eiginlega misnotað aðstöðu mín og koma sem frá mér
þú ert ekki að misnota hana, ég gaf þér hana svo stið, varpaði þessu fyrir þig herru, upphitunin fyrir næst síðustu helgina stráka mínir, við erum á leiðinni bara í alls konar fjöriðna er að sjálfsögði bóði lengjunar lengjan, kíkiði inn á lengjuna tjekkiði á stöðlunum fyrir þessa leika með grunar að við séum með minnir að þessi Kansas boltum og reyfins mínus 3,5 Detroit, samfræðsingum 49ers 7, mínus 7
Síðast þegar við vissum alltaf og það fyndi að stöðluna voru komnir áður en að Chiefs og Bills kláraðist eða nei áður en að byrjaði
Ravens voru bara favorites
Það var bara, heyrðu, það skiptir yngu móli hvort að Chiefs eða Bills er sami leikur Nókvælega. It's the same picture
Nókvælega. Og muniði bara
Hvað er búið að breytast?
Það núna Baltimore mínus 3
Já, kemur ekki að því að ég var heitur, ég setti milljón á Chiefs Hérna, ég gerði það ekki Það sem ég ætlaði að segja var, já, kikið inn á lengjuna Þar fáum við það skattfrjálst, þar fáum við það löglegt
Já
Og svo veitir ekki að ég búin að vera að hýrða góðan tjekka á EM í handbolta
Já, það?
Já, já,
vilkjert
Ég var að taka, ég tók þráleik í dag
Já,
það ekki það... sant, ég lét Króatíu í Ísland, nei, tók tvoleik í dag, ég lét Króatíu í Ísland
Eftir eru Króatíu, það vilkjert, það ég hefði taka... alltaf betta á hitt
Ég hefði tekið Ísland 3, sko
Já, já, mynd
að þú veist þegar að stuðlinn rauk niður mm-hmm. á króatana, þá hefði ég alltaf farið í hináttina sko. Það reglan sem að eiga að fylgja fyrir þá sem að mm-hmm. ekki vita Herru sundaginn, klukkan 8 að sjálfsögðu veistlu tímar bara þannig að það sé sagt kannski þessi tífs vissu þið að þetta skiptist á milli ára, NFC, AFC fyrirleikur.
Nei, ég vissi ekki.
Ára. Það sést komið að AFC að vera fyrirleikurinn
sem er snillt.
Siggi Sören var einmitt að spá í þessu í dag. Nú fær hann svar við því.
Já, því ég veit að hann að hlusta akkurat núna. Hér svarið ekki minn. Það að nákvæmlega þannig. Hann AFC er fyrirleikurinn. Það Ravens og Línuna. Nema.
Kalli Úlfur.
Ég ætla bara að segja það.
Já, já.
Ég er hróttalega hrættur við þetta tísli.
Já, já.
Svo alltaf, þú veist, ég veit ég búin að tapa tippleiknum. En... Þú veist, það má hafa gaman
Það má hafa gaman
Ég er bara, ég skal alveg hafa það á hreinu En það eitthvað lið sem að ég bara hrættur við í playoffs Þá að þetta blessa það tífslið
Ég alveg sammála því
Það verður líka bara svona í næstu 15 árin maður
Ég bara séð annað liðið vinna Super Bowl Gjössanlega, þú veist, já standa sig þvílíkt vel bara núna eftir að duttun í playoffs að spila á fínum tíma eins og þú sagðir hérna, Kelsey að koma upp við erum að sjá MVS allt í henni grípa bolta, það stuð í hlaupaleiknum, sóknarlínan aðeins að skána, Andy Reid kann ekkert betur en að vinna playoffs leiki annað í þessu, þannig engin að stressa sig á neinu, búin að gera þetta allt milljón sinnum, hinum einu boltan það lið sem að svona pínu að taka bara sín fyrstu skref með Lamar Jackson í úrslitakeppni
að mörgur leiti, en að móti kemur að við getum alveg haldið nákvæmlega sömu ræðu Ravens, að vörnin frábær hjá Ravens,
100%.
Þú ert með besta leikmann í deildinni í dag ásamt, úst, Mahomes og þessi, í Lamar Jackson þú ert með John Harbaugh sem er búin að vinna þetta allt áður, skilur hvað meina þannig að ég bara eins og það segir, ég bara ógeðslega spenntur fyrir þessum leik, ég skal við ekki það eins og líklega flestir sem hlusta og, hérna, og ég tipp á Ravens, eins og við allir hinir fyrir utan þig, einfaldlega að því að...
Þeir eru besta
liðið. Já, og á heimavilli eru þeir mögulega langbesta liðið.
Eru svakalegir á heimavilli. Já. I've seen it.
Já, og hérna, og bara eins og segi, en...
Það sem hræðir mig mest
hérna. Óvart. Nei, ef að maður Holmes myndi fara að vinna AFC Champions League, nei.
Það sem hræðir mig mest hérna er að... Úrstu, ég að sjálfsögur að reyna að fara að eins og móti
strömmin
síðasta leik, þá var þetta Lamar Jackson kastaði fyrir 2 touchdownum og Lamar Jackson hleypi fyrir 2 touchdownum og allir hinir horfðu á Lamar Jackson kastaði fyrir 2 touchdownum og hlaupa Nei, ég veit að það rosa gaman þú þarft ekki að gera en svo þarftu núna þarft að gera það sko.
Þá ertu með flowers
En við sáum samt Chiefs einhvern veginn meira að jella saman skilur við, það eru að leikmenn að detta inn að gera eitthvað, þú veist að bætast við en svo gætu við líka fengið bara viku 12 Chiefs með allt gjössanlega niður hælana MVS, 70 yarda sending, gleymir að grípan allt þetta klassíska sko.
Líka út af því að Ravens vörnin er svo rugluð, þú veist, þeir eru svo þeir ná svo mikið að fokka í quarterbackum hinsliðsins, þú veist, þeir sína eitt og leið og snappa boltanum, þá eru alltaf inn og komnir í eitthvað allt annað dæmi, sko og eru góður í því, þú veist, það mörglið reyna þetta, en þá lendaði því að vera með coverage bust og einhver miskildi eitthvað einhver staðar og fyrir allir orðir hringi, en ekki nefnilega Ravens, þannig að þú veist ef við tökum bara DVOA fyrir smá svona nörda partið þá er þetta, þú veist, í Ravens á móti 8. bestu sókninni í Chiefs Já. Besta vörnin hjá Ravens á móti 7. bestu vörninni hjá Chiefs Special Teams 3. besta á móti 6. besta þannig að þetta er rosalega jafn leikur svona þú veist þannig miklu meira en manni gruna kannski og shit þú veist
maður kannski nefnir að veist, það er alltaf lagi líka að nefna 20 þessu og það snýra vörnunum í báðum atriðum í fyrsta lagi þá Chiefs vörnin var mjög góð helgina og bara
hún er frábær, hún er bara einn besta
það má alveg nefna það, þeir eru besta unitið og svo hinum einn hjá Ravens þessi endurráning á Mike McDonald sem DC sá búinn að standa sér með príði og bara búinn að vera frábær hann kemur tilbaka bara hvað 22 þetta annað tímabilans búinn að vera þessi vörn sem
var,
er að spila
hann var eitthvað svona, þú veist
Hann kom tilbaka 2022, ég hérna fletti upp á meðin ég var að segja þetta hann er geðvikur og þú veist bara þessi vörnir að er ógeðslega skemmtileg
Ég bara ekki spurning, bara báðar varnir eru geggjaðar þú með tvo bestu kjúpi í deildinni þú veist, þú ert með aukaleikara sem að geta stíðu upp en reyða sér samt á kjúpiðin þetta er, og þetta er fyrirleikurinn þetta getur ekki verið betra þetta getur ekki verið betra og hérna og Þetta bara eins og ég segi, það væri gaman að gera okkur stemningu kringu þetta Þetta geggjað
Seinni leikurinn, sunnudaginn klukkan 23.30 Detroit Lions fara til San Francisco og mæta þar 49ers Þegar allir gisk og eitlið og ég að stýra þættinum þá tek ég bara á mig úlfinn Það fórst ég nænis og línuna eðlega tek ég Lions Ég skal viðurkenna það, ég hef bara pínu gaman að því Ég alveg til í að taka einu svona umferð
Why not
hérna og þú veist, þetta bara sama Við erum búin að tölum rosalega mikið bæði þessi lið áðan Auðvitað á pappirunum er þetta San Francisco 49ers lið bara gæðin gjössanlega drjúpa hverju stráið hana þetta er lasi lið En svo allt í lagi að benda á það að Lions lið ekkit mikið verð hérna manna sko og þú tekur bara, þau eru gæði
varnarlega eru
nú ætla ég bara að segja, sóknarlega stöðu fyrir stöðu, eftir með Laporta sem að menn eru bara komnir í gronk dæmið skilur að líka þeim saman þú veist með Amon, þú veist með Gipsaran þú veist
bestu sóknlindildinni
eina bestu sókn, ekki þó hún sé neitt ömurlega hinum megin, en þetta alveg og segjum það líka bara eins og það og nú ég að taka unni mig hérna sko Hutchinson gæinn þú veist, hann bara svolítið einnanda í þessari pressu hjá þeim og hann bara gerir það drullu vel sko já. Það ekkert mikið annað að frétta hjá Lions
og er ekki sekundrið þeirra svolítið yfi
þeir voru út að skýta
þeir sko bara linebackers plus secondary fyrir utan hérna, Brian Brands sem dröftið í annari umferð núna síðast eru í raun ekki góðir sko en varnalínan fín það eru þarna rúluleikarar sem eru þú veist, þetta ekki stjörnu gæjar, en það fullt af ágætu leikmörum í varnalínni en þar fyrir aftan vesen sko.
Ég held að blaða
Var það Branch sem var með Mike Evans helgina og var í alveg svona fyrsta leikhluta bara með stæla við hann
Branch er safety
Branch
er safety sem hefur verið að spila sem slot corner, þú veist, sáu það einu skiptin sem þið náðu sakki var þegar þeir tók eitthvað svona corner blitz, þá var Brian Brands með sakk
það var bara einn líka auðum sjóast
já, þú veist, einu sakkin sem þið náðum út í Tampa var bara svona, já, ég þurfti ekki að vinna neitt til að ná í Baker
það sem ég ætlaði að segja var að hann var mjög hátt uppi í fyrsta leikluta á móti Evans hann var að koma hann inn seint í eða svona snemma í eina tæklingun og eitthva og svo fekk hann bara hann fekk bara allt yfir sitt í baka sko það var rosalegt að sjá hann í lokleiks
en sko, þú veist, við erum að telja okkur inn á að lægja hann segja alveg góða möguleika þarna og sem að, þú veist,
ég veit ekki leikur er bara leikur, skilur við
já, leikurlega, hver leikur er svo til líf en já, hérna, er alveg sens svo er líka umræðan var svolítið þannig fannst mér, það var eins og Lions að við tapaðum helgina, sko á tíma skil ég hvað að menna, mér fannst umræðan verið einhvernig þannig, þannig að menn eru kannski ölliti down á Niners eftir leikina móti Packers, skil ég hvað að menna, en ef við horfum að þetta Ninerslið
þurfum ekkert að tala lengi hvað er staðan á Dýbó reyndar, Matti?
Það var að koma frétt, hann ekki brotinn ekki brákaður, en hann samt í það miklum sársauka að þeir viti ekki núna hvort að muni spila ekki
Ok, en það þetta sjúks
Það eru fáir, sem fáir leikmenn sem hafa jafn mikil áhrif á leikstundu sinn og Dýbó gerir
Einmitt.
Og sko, Brock Purdy og Dýbó þeir að elska hvort annan og það, veist, það er þetta bæði að hafa McCaffrey og Dýbó saman mm-hmm. sem að hjálpar já. Brock Purdy að vera leikmannu sem hann er
ekki spurning, en punkturinn minn sá að við, mér finnst þess eftir hann að pakastleik sem er unnu notabenni þá er maður svolítið svona ég kannski hægt að vinna þetta næðisli en svo skoðar bara hennan hóp maður eins og ég segi, þetta bara próbólið sem þú að keppa móti á útivelli Under the Lights í San Fran ég neita trúa Niners klúri þessu þannig, ég bara eila neita trúa mm-hmm. Það bara gefa og þetta og ég ekki, þetta bara ég meina þetta með svo mikil virðingu að hálfa er nú sko þú veist, þetta bara geggjalið sem álu skilja fyrir svo
ja, þú veist, nú þurfum við að fá
sko,
the rah-rahs of the rah-rahs Dan Campbell þarf svo leiðis að fútbol gæja yfir sig hann er að fara ég að segja, hann er að fara í yfirspenning algjöran yfirspenning Já.
Þetta verið geggja, sko.
Þú veist, maður sá hann hann að hann var komin í viðtal hann bara Detroit, það var hann að bílaborgin og það Já. Er hérna millistjettin, hann var alveg, hann sko gjössanlega og það var helgina, hann á sjö daga eftir.
Mér varst það kúl í hálfleik í síðustleik, hann var bara
Hann bara búin að vera Það líka búið að held í hjartengja næðis, það tók eitthvað hvítadustið á honum, ég sverða
En hann líka sko hann er svo mikið fútbolgæ og svona old school sem samt virðist vera með þú veist, hann í raunni að gera það sem ég heldum að Mike McCarthy myndi ætla sér að gera þegar hann sagðist að vera með einhvern kettlara þarna fullan af einhverjum nördum
hann var enda nördin en hann lauk
fyrir en Dan Campbell virðist vera með svona analytics gæja sem veist, hann að gera veist, ég held að sé engin í ár nema mögulega John Harbaugh búin að vera að taka ja, góðar og réttar ákvarðan í samt við fourth down og allt þetta dæmi þú veist Dan Campbell með þetta alveg á hreinu á meðan að minn maður Kyle Shanahan kemur úr svo blessaða fokking Shanahan 3 þar sem allir eru skítrætti við allt og elska taka tæma til þau þurfa þess ekki
Já, það McVay special reyndar,
Já, sáma
Já, LeFleur líka þú veist, þetta gæjarnir í þessu 3 elska allt svona mm-hmm. veist, vera geðvægt aggressífir þangað til að skipta mest máli þá þetta einhverja sker sáum þarna í lok fyrri hálfleik sjá Niners á móti hérna Packers og á meðan að Dan Campbell bara hann stendur svolítið undir þessu
Það einu mitt umræða sem að mér fannst mjög kunnulegt og við tölum á fyrsta tímabilinu okkar hérna þegar við byrjuðum það var að mér fannst mjög kunnulegt að vera búin að skora 24 stig þegar þrjár mínútur eftir að þriðja líkluta og skora bara ekki stig í viðbótt út tíma
maður var að horfa sama að pakkast
mjög kunnulegt
viku stef. Eftir viku sko. En já, ég einmitt, eins og ég segi Dan Campbell, jú, bara geggjaður og flottur og allt það og...
ég hef held að við munum fá hann á algjörum yfirspuna alla helgina
en það sagt að Brian Johnson hafi verið Ben Johnson hafi verið hérna í viðtali síðustu viku viðtölum.
Já, hann var á laugardaginn.
Ég held að það veri bara banna fyrir.
Nei, sko
Líðin mig að lifa, sko
Nenniru randiru
Já, hvað með stutt samt
okay, ok Vikan, ég hafa NFL-li, virkar bara þannig að þú ert eiginlega búin og undirbúin mm-hmm. á föstudeginum þannig að ef þú ert með þetta rétt skipra, þá liðið þér tilbúið þegar að hann fer í viðtölin.
Okay.
Ég veit hann ekki á laugardegi að installa place og ræði eitthvað, þetta allt búið í vikunni, þannig að það var einhver þjálfur að tala með þetta, ef hann skipulaði sér rétt í vikunni, þá var hann meira nægan tíma til að taka sér viðtöl.
Ok, það vonandi að það sér rétt af því að Dan Quinn hafði ekki meira nógan tíma fyrir pakkisleikinn um daginn.
Nei, hann var nú gerir sinni búin með viðtal þá sko, það var bara hjælt hann var að fara í viðtal.
Já, heyrðu geggjað, en þetta verður alltaf
Ég held það. Þetta orðið, þetta svo skemmtilegt.
Þetta gaman.
Playoff football.
Playoff football.
Við segjum þá bara að við erum 10 hjartadir. Þökkum okkar styrstaræðanlega fyrir að taka Arena, Lengjan, Kansas, Pítan, Safran og Bóli.
Það upp á þeim tippið. Já, Kansas
núna maður. Já.
Hann ekki búin að senda mér vinur minn, Svanur, hann að producer, hann sendi mér alltaf og hann búin að segja mér í alla vetur, sjátt allt. Þetta kemur í engar ágjöru, tökum til pljós.
Vist, ég mestar ágjöru að gera það. Takk.